Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Бойко Борисов и ГЕРБ ще реставрират ли България след епохата на ПП, БСП и ТНДБ? Отговаря Димитър Главчев, председател на контролната комисия на ГЕРБ.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие казвам добър ден на председателя на контролната комисия на ГЕРБ. Има ли още смисъл от тези институции партийни, господин Главчев?
Първо добър ден и на вас и вашите слушатели.
И зрители?
И зрители, да. Извинявам се. То напоследък изглежда, че от много институции няма смисъл. Което е по-лошото. Предвид, че до там я докарахме с работата на много от институциите, че хората си мислят, че няма смисъл от тях. За партийните, това си е вътрешно партиен въпрос и няма чак толкова големи последствия. Но от когато не работят голяма част от държавните институции, вече последствията са за всички граждани.
Но знаете ли, що я питам? Защото сега ние всички очакваме Бойко Борисов да рестартира България след наследството на ПП, БСП, ДБ и ТНДБ. Какво ще пропускам? Да.
Може би това е абревиатурата и така. И ТН. Добре.
И ТН. От друга страна, пък симпатичният Кирчо каза, че Бойко бил на възрастта на баща му и трябвало да се пенсионира. Как се раздават така пенсионните книжки в политиката?
Той някаква така пенсионна реформа осъществява в политиката, а там е, мисля, че е безспорно, че пенсионира избирателя, не някой друг. Така че много е странно това, като погледнем освен всичко друго, в неговото правителство имаше членове на правителството, които един от които на по-голяма възраст, Бойко Рашков се казва.
Да, и той все още е кандидат за слава.
Ще бъде, да, там няма пенсиониране, така че и тук някак си избирателна пенсионна реформа осъществява политическа, както въобще цялата му политика така е доста избирателна и насочена повече към чуда се каква дума да използвам, към прибиране, айде да го речем, така съм събиране. Ама не говориме в обществен...
Но
не
говориме в обществен... Бойко Рашков?
А, не, имах предвид възгледите на бившия премиер Кирил Петков по-скоро. Но странна е тази избирателност в същото време, в което казва, че даже ще е водач на листа господин Рашков.
Така.
Който мисля, че поне 5 години е по-възрастен от Бойко Борисов, поне. Не говорим въобще за
какво...
Не знам и какъв принос и какъв принос има той въобще в политиката, сравнено с Бойко Борисов, който е бил 3 пъти премиер. Не е много по-млад и Николай Събев, иначе симпатичен министър, но кой е
много фин човек.
Но, да, много възпитан, фин човек, но нали, говорим сега за възраст и за пенсионна възраст, така да. Че не трябва, винаги трябва да няма двоен аршин всъщност, трябва да правилата да важат за всички.
Благодаря, че влязахте в чувството за хумор, което...
То не е много чувство за хумор, това са факти. Ама те всичките, горе-долу всичките му изяви на бившия премиер Петков са в този стил. Докара от танкери, ма няма къде да се разтоварят. Опорката с неизградения 12 години конектор, тя май че не беше само негова, ами на Демократична България. А нали знаете кога е завършен газопровода ТАП? Той е завършен в края на 20-та година. От тогава са минали колко? Няма и 2 години. Нямаше как да се свърже този интерконектор с Гърция в нищото преди края на 20-та година. Всъщност плана беше той да бъде завършен април месец 21-та година, но поради пандемията тогава беше подписан анекс от двете страни, за да бъде завършен в края на 21-та година, декември месец.
Но виждате, че вчера в 7 часа вечерта служебният министър Росен Христов изказваше на енергетиката. Да. Извинявам се. Каза едни странни неща, ме ако питате. Ние имаме една трета задоволяемост евентуална с газ за месец октомври, която е на цена, много беше голямо измъкването, да кажем, цената, накрая се разбра, че до 400 000 лева, но се разбра на мегаватт час ли, на кубически метър ли, на какво ли.
Ми той има една игра с мерните единици, да. С превръщането, за да евентуално, да, тези хора, които следят нещата и не са толкова големи специалисти, да се чудят какво става.
Дали ще си купиме термитал за разтечняване, за разтоварване, дали ще кандидатства...
Да, той казва, но заявен капацитет на това.
Да,
обаче
всичко
той
се
всичко...
говори с едни и такива неразбираеми думи.
Експертите така говорят, да, но накрая се оказва, че няма газ за бизнеса и за хората, или идва на цена, която е убийствена. Нали? Това е,
да,
това е последствието от всички тия приказки, които се говорят от колко време вече.
Готови ли сте ви, ГЕРБ, да дойдете на власт? И то с кого е втория въпрос? През края на какво ще окажа, септември, октомври, ноември, декември, зимата, изведнъж бам, най-големия студ в времето, в което няма да има, може би, газ, ток, няма да има парно, а кой знае, ето сега се занимахме с земеделските производители, може да няма месо,
чухме и там,
мляко.
И там какво е, да, поредното да, сектор, в който се чу какво е положението от служебния министър на земеделие.
Защо ви е тая власт на вас, на ГЕРБ? Не ли по-лесно Борисов да си седи в банкия
и да се пенсионира?
Да си гали кучетата там и да се пенсионира, да те
кичат. Сигурно ще му е най-добре, да, така, да си почива, защото е свършил толкова много, колкото доста години напред няма да може никой да свърши.
Нали, така?
Ами не. Явно не. Явно не, защото и през годините сме доказали, че партийните, колкото и клиширано да звучи, партийните и личните интереси ги загърбваме, когато става въпрос за държавен интерес. Това е, през годините е показано, и не една и две кризи е решил Бойко Борисов в различни качества, в които той е бил. Втория ви въпрос, който ми зададихте, с кого, аз не би го коментирал сега. Ние се явяваме...
Аз много не го и питам настойчиво да ви кажа.
Да, ние се явяваме самостоятелно, както винаги, в коалиция с СДС, разбира се, и търсим мнозинство, което да ни позволи да осъществиме идеите, които имаме. Грешки сме допускали, много пъти сме говорили по тази тема, винаги съм го казвал, грешки сме допускали, но не такива, каквито видяхме сега за 7 месеца. Защото не сме се учили по време на управлението, ами сме дошли с някакви познания.
Учили сте се, сега говорихме с Явор Гечев за калинките. Знаете,
не може да го сравните с повсеместния разпад, който се вижда сега и който го установява.
Вижте,
и служебното правителство.
Ние тук в момента не правим дело, установително, да, дело, кой
съгласен
колко виновен и така. Историята ще покаже.
И не е добре така да се говори. Въпросът е как да излезем от тази ситуация.
Така.
Точно
и
така,
по-интересно е другото, което искам да ви попитам. Нека да чуем какво каза, когато внасяше документите на ГЕРБ в Централната избирателна комисия, Томислав Дончев, и малко да разтълкуваме, защото се появяват едни такива малко басови, фалшиви тонове, като чули. Колеги?
Ето и какво заявиха и ГЕРБ.
Това не е олимпиада или състезание. Разбира се, кой е първи, кой е втори, има огромно значение. За нас голямата цел е да върне максимална част от доверието на българските граждани. Това е голямата ни задача. Ще водим спокойна, разумна кампания. Ще предлагаме решение за изход от всички кризи, в които е затънала България. Ще бъдем отговорни, защото до голяма степен от нас зависи, без значение дали като управляващи или като опозиция, политическия процес и това, което ще се случва в България. Рано е да коментираме коалиционни валентности. първо трябва да видим каква е волята на българските граждани, кому колко доверие е дадено. След това ще коментираме този въпрос, но за нас е от изключително значение България да прекрати, да скъса използването на политическата шарлатания. Да говориш едно, да правиш друго. Думите в политиката отново трябва да имат смисъл. Това, което казваш, да поражда резултати, да значи нещо. За последната година или малко повече от година, думите загубиха смисъл в политиката. Защото управляващите, политиците говорят едно, правят друго. Остра риторика против Газпром, в същото време продължаваме да купуваме руски газ с руски посредници. Това е голямата ни задача, да прекратим политическата шарлатания и думите в политиката отново да значат нещо.
Господин Борисов, ще бъде ли водач на две листи?
Ще видим. Със сигурност оценката на ръководството на партията за работата на парламентарната група е добра. Това не означава, разбира се, че няма да търсим и свежи попълнения. Една партия като една личност, тя трябва да се развива непрекъснато. Освен това, политическите сюжети се сменят, излизат нови теми. Ще търсим още доказани хора, професионалисти, с които да допълним. Да допълним листите, но има време.
Вярно ли, че Завислав Дончев е Сорос човека в ГЕРБ?
Ами аз нямам такива наблюдения. Какво означава Сорос човек?
Ами, знаете, че в България има две тенденции. Едната е русофилите, това са нашите родители, отчасти и ние до някъде, нашите баби и дядовци, които са живи още, с една потомствено уважение към руската култура, руския дух, бих подчертала. Пък защо не и руската икономика в едни по-добри години. В същото време след 10 ноември навлезе така наречената американска вълна. Всичко, което беше американско, е хубаво. И ходихме и продължаваме да ходим на така към приемите на 4 юли, да чукаме чело на американската територия, на американското посолство. Тази песен сигурно ще се изпее. Но превалира за сега, ние сме евроатлантици. Нали разбирате, това е като клетва.
Това е... Вкарвате ме в една много сложна тема. Геополитическа.
Колко между другото, политиката на Фин Главчев? Колко години?
Ами от 2005-2017 стана.
Верно ли?
Ами 2005 бяха първите частичните избори за кмет на София, всъщност от
тогава. Кога се за Легер 2003?
И 6-та има сдружение. 6-та или 7-та.
Така. И... Да. Така, значи не е много сложно, давайте.
Така че това е глобалният сблъсък, между другото, между Русия и Съединените щати.
Да,
това
е,
той е цивилизационен и всякакъв. А, нормално е да има привърженици на, и на едните, и на другите. В България по принцип настроените към Русия добре, аз съзнателно избягвам израза русофили, но хората, които са настроени към Русия добре, са повече. Говориме към Русия като, като Русия, не говориме за
кое
Путин.
Кое е руско стихотворение ви хрумва в главата? Ей сега изведнъж бързо.
На Пушкин, примерно.
Я кажете. Дали също с теки? Кажете го. Я паметник?
Се въздик себе на рекордтворник. Не му не зарастят
народна тропа.
Ама вие ме... Значи, аз съм с преимущество, тъй като съм завършил руска гимназия. Затова
е... Хубаво, аз съм завършил руска гимназия. Точно там и да го преведем. Я бих си издигнал паметник нерукотворни, направен
с
ръце.
Да,
направен с
ръце, да.
Я вам, че ще бе възик
и към него няма да зарасне на пътеката на народа.
Тоест, аз ще оставя следа, казва Александър Сергеевич Пушкин, и това е факт.
Факт е, да.
Така, казвам го това не за да възвеличим Русия на някакъв пиедестал, а защото това е вътре в нашия живот. И?
Така е. Така е, но от друга страна сега в момента едва ли някой може да отрече факта, че Русия е агресор в Украина едновременно с това. Това обаче е различно.
Мога да поспорим яко.
Е, Аз отбягвам този спор, защото той за мен, за мен е ясен, тук много време ще изгубим.
Няма да решим ние тази тема.
Да, няма да решим тази тема, но за мен,
да кажа,
за мен е факт.
Само може ли да ви кажа нещо, което искам да чуете и не само вие? Знаете ли защо е избухнала тази война в Украина? Щаба, по-рано помните, и в България имаше такива институти на мислители, ако мога да ги нарека, анализатори, социолози,
да,
политолози... Не, това е по-съвременното. Това бяха цели научни, как да кажа, колективи. Стигна до извода, че това, което в момента се опитва Америка да ни наложи като стандарт 38 пола, вие мъж ли сте, аз жена ли съм?
И мислите, че заради това е, Путин е нахлувал в Украина?
Неговия мислител, неговите мислители са казали, трябва да върнем мъжкото в мъжете, женското в жените. Кое е? Знаете ли разликата в кръвоносната система между жените и мъжете?
И хромозома.
Не. При стрес. Какво се получава? Знаете ли?
Не, това...
Когато нахлува адреналин в кръвоносната система на мъж, вашите кръвоносни съдове се разширяват. Вие сте създадени за борци, бойци. Вие сте войните. Вие излизате извън пещерата, ловувате, нали, носите. А ние, жените, когато нахлува адреналин при стрес в нашата кръвоносна система, ние пазим. Ние, жените, събираме. Ние пазим децата, семейството. Нашите кръвоносни съдове се свиват. Това е чисто физиологичната разлика.
Да, и то обяснява всъщност и психологически поведението на жената и мъжете. Да.
И какво някои... казват мислителите на...
Значително отклонение от общото правило и при едните, и при другите, и при жени,
говорите,
и при мъже.
Аз вече ми нахлува адреналин и ми разширява кръвна.
Това казвам, че не е точно. Но това не означава, че, че има трети пол.
То, да, това е другото. Но и те казват, да върнем мъжкото у жени, у мъжете и женското у жените. Мъжът трябва да отиде на война, да се събуди у него в духа на война, а жената трябва да се погрижи. Медицинска сестра, да превързва раните, така нататък да събира. Това звучи доста абстрактно, но има логика.
То има логика, но не мисля, че това е някакво оправдание да водиш война и да избиваш невинни хора.
Казвам и аз.
Иначе логично звучи, ама това метода какъв е. Но дълъг спор ще водим,
да,
тук. По тая тема да се върнем.
Добре,
на въпроса.
Да се върнем на въпроса.
Да се върнем на въпроса.
Къде
за мен най-важно е България.
Това,
нямам понятие къде е, но за мен най-важното е България да следи своя национален интерес. Тоест, чисто прагматично дори да го приемем, да използва отношенията си с едните и с другите, за да може държавата да върви нагоре. Това е, според мен, най-правилното, да България да е над всичко, пак, ако клише трябва да използваме, но то не е клише. То трябва да бъде изпълнено със съдържание всичко. Това и политиците така трябва да разсъждават. Оттам насетне това е наистина много сериозен глобален проблем и виждаме, че вече в Европа има сериозна съпротива срещу санкциите срещу Русия. В Германия дори, в Нойрупен е имало освиркване вчера онзи ден срещу канцлера Шолц. В Словакия събират подписка бившия премиер Фицо, има 400 000 подписа за сваляне на правителството.
Вие виждате, че нашия административен съд, така но... както се бори мерките Магницки, така ще се бори и така наречените мерки на Европа към Русия, защото те нямат никакво законово основание. Така ли?
Въпрос е кой понася тежестта на тия санкции?
Кой? Ние.
Като гледам на Европа, се отразява по-зле, отколкото в Русия.
Не, айде да чуем.
Но категорично трябва да кажа, в никакъв случай не обвинявам Путин, нито съм русофил, в путинофил по-скоро. Категорично това трябва да е ясно.
За кратко, какво ми отговори вчера вицето Христо Алексиев, който отговаря не само за транспорта, за икономиката, но и за газовата криза, Дънов го сложи него начело. Вече споменахме в началото на разговора, че Христов, министър на енергетиката, с нощ не можа да обясни, ще имаме ли газ, няма ли да имаме.
Един танкер ще имаме, каза.
Една трета.
Един танкер.
Един от седем, една трета, да.
Един от седем са приели, другите според мен вече автоматично отпадат от офертата. Те бяха седем.
Не искам Алексиев да го опрекна в нищо, но нека да чуем обърканите. Ще ме представите, господин Алексиев, но объркани бяха нещата. Колеги. Беновска, господин вицепремиер Алексиев, стиснатата ръка с Сърбия очевидно ще продължите да я разтърсвате и след 44-я ден, който ни очаква след днешния ден. Това е деня, в който вероятно ще има 48-о народно събрание. Имате само 44 дни. Така че искам да ви приземя. Какво се случва с енергетиката в България? Вие ръководите щаба. До довечера трябва да сме наясно, ще имаме ли танкери, газ, разточняване, терминал. Обхванете този въпрос. Вторият ми въпрос е, имахте знакова среща в началото на мандата с превозвачите. Оттам нататък някак всичко затихна.
Не,
какво направихте и какво ще обличи индустрията и превозите? И третият ми въпрос е, доколко, говоряки за сръбските проблеми и комуникация в България, ще успеете да решите въпроса с Дунав мост Видин, Дунав мост Русе и капитан Андреево. Това са невралгичните точки.
По отношение на темата енергетика, аз там казах много ясно, ние трябва да работим много систематично. Затова имаме ясни приоритети и ясен план. Мисля, че показахме, че първите неща, които трябваше да се случат, пак повтарям какви бяха нашите приоритети. На първо място интерконектора с Гърция, за да може оттам да получаваме количествата ефти на азерски газ. Вие видяхте конкретни действия всеки ден в тази посока. На второ място като приоритет беше финансовото стабилизиране на Булгаргаз. Защото аз казах много ясно, каквито и доставки да искаме и да имаме, те трябва да бъдат заплатени, те трябва да бъдат гарантирани, те трябва да бъдат авансирани. Като цяло пазара на енергоресурси се промени тотално последните няколко месеца, което означава по-високи цени, искания за авансови плащания и ние трябваше да осигурим необходимия паричен поток на Булгаргаз като обществен оператор и доставчик, за да може да гарантираме тези количества. След това и в момента работим по това, ние трябва да намерим необходимите количества, но не просто да ги намерим, а да намерим тези количества на най-добра цена за бита и за бизнеса. Работим по този въпрос. Към момента, в следващата седмица, ще имаме резултати и по него. И
до вечера какъв резултат ще имаме?
Ще има... Не е само това въпроса. Въпросите са много. Затова трябва всички въпроси да се адресират и да се работи систематично. Не, това е един отделен въпрос от целия формат на въпроси. Искам да ме разберете правилно. Нашата цел е да осигурим необходимите количества газ на най-добрата и оптимална цена, защото тя се плаща от всички нас, от бизнеса и от хората. И призовавам за по-малко идеология по тези теми, защото идеологията не храни хората, нито топли хората, нито помага на индустрията да работи.
Е, добре, господин Главчев. Господин Главчев, господин Главчев, къде ще намерим, както се изрази господин Алексиев, този газ? Ние да не играем на пускам кърпичка.
Да, то е, за съжаление, всъщност позицията, в която е господин Алексиев.
Докарано до там, докарано. Между другото, да, казвам към него.
Да,
човек,
да, точно
старае.
Така. Той, да. Човек, виждаме, но виждате какви изказвания в стил дайте да дадем общо взето, да, но да. Той е докарано до тази ситуация вследствие на работата на правителството. До
добре,
този
но
момент.
Вие печелите първи резултат, да речем, ГЕРБ. И? Интерконектора, тая мантра. Има ли интерконектор?
Казаха, че до 1 октомври ще да почне вече. Така се
поживемо,
говори.
Поживемо, видим
така
на вашия език, което... да сте се учили.
Така, да. Това е самия факт, че това са 10 месеца закъснение от датата, която сме били подписали ние така. По времето на Борисов. 10 месеца закъснение, които се дължат не на Борисов, нали така. Темата с газа, пак, както както и геополитическата тема, то за съжаление са свързани нещата. Да?
Да,
много се, много се преплита политически. Но какви са фактите към момента? Ние имаме действащ договор с Газпром, който една от страните не го изпълнява. Коя от страните очевидно ще се разбере от арбитраж? Очевидно, защото ние казваме,
ще
че го изпълняваме.
Плащаме.
Ние казваме, че го изпълняваме и сме правили заявки. Ние, в смисъл, предишното правителство твърди, че са изпълнявали
заявки. Защо ние не правим като Унгария, като Полша, като Чехия, като това, Германия? Защо не плащаме в рубли, които се...
Да, не, това не пречи Германия да инспират доставките. Така че затова се казвам, че се много политически преплетен е въпрос.
Но не пречи Германия да получава най-ниската гасна, най-ниската цена цял живот.
Но ние го докарахме до там, до положението, в което виждате, че отговорника на щаба по енергетика, защото той такъв щаб има, нали, за излизане от кризата, дава уклончиви отговори, защото до там е докарано. Така, това е положението. Основното обаче в случая, тук е времето да спомена, че ние имахме 6 приоритета за изборите, ако си спомните, които бяха огласени от лидера ни Борисов на нарочна пресконференция. Един от тях е пълна диверсификация от руския газ. Което аз би го превел така, според мене. Това означава да имаме осигурени доставки на газ от всякъде и да се използва и руски газ, тъй като там доставките очевидно се вижда, че не са сигурни. Като даваме пример с Германия, виждаме, че точно това се случва. Там не знаем обаче какви са обстоятелствата, защо е спряна доставката, но безспорно, поради политически причини, заради войната, която води Русия, очевидно, че не е сигурен доставчик Газпром. Това е факта. Но това не пречи, ако те ни предлагат газ на по-ниска цена, ние да се възползваме. Ето това е, което казах, че националният ни приоритет, т.е. интересите на България, би трябвало да са над всички, а тук, освен чисто лозунгарското интересите на България, това са интересите на потребителите, това са интересите на бизнеса и на всички хора, които потребяват газ. Така че сложна е ситуацията, не е трябвало да се стига до там, на всичкото отгоре, пък и да казват, имаме ето ви 7 танкера, обаче се оправите с тях, къде да ги разтварят тия танкери? Това е, не знам как да го нарека.
Кой е най-важният въпрос, на който ГЕРБ трябва да отговори на тези избори? Хайде така да ви задам въпрос. Аз бих си го задавал, това въпрос като избирател.
Ами най-важният...
Защо да гласувам за ГЕРБ?
Най-важният въпрос, според мен, е да се спре свободното падане на институции и на държавата като цяло и оттам на влошаването на качеството на живот на хората. Това е най-важният въпрос, а това всичко, особено качеството на живот, го усещат българските граждани. Защо трябва да гласуват за ГЕРБ? Единственото основание е, че ГЕРБ е доказал, че може да се справя с кризи, което никой друг не го е доказал. Напротив, даже в по-големи кризи вкараха България последните управляващи, които уж промяна щяха да носят, ама тя наистина има промяна, но тя е за лошо, не е за добро.
Борисов, може ли да, ще употребя това модерен глагол, да рестартира България?
Ами ако някой може от настоящия набор от политици, то това е той. Това е мое лично мнение по въпроса. И пак казвам, защото го е доказал. Оставете другото, ми ако позволите да се пошегувам, то цялата политическа система в момента се крепи на него. Освен, че ГЕРБ, нормално е като председател на ГЕРБ да гласуват и да изпълняват това, което са приели на изпълнителна комисия с лидер Борисов, но вижте, че и другите партиите, повечето от тях живеят благодарение на омразата си към Борисов и го споменават във всяко свое изказване, че те ще се обезмислят от съществуване, ако го няма Бойко Борисов. Какво ще прави Кирил Петков, ако се пенсионира както той иска Бойко Борисов? Какво ще прави, защото видяхме какво друго направи? Какво ще прави Корнелия Нинова също така? И да не изброявам Атанас Атанасов, Христо Иванов, те от онлайн не останаха.
Те не останаха
други партии. Ама те съществуват благодарение на това, че го има Бойко Борисов.
Ама,
това, те предлагат ли нещо друго? Освен това да се махне Бойко Борисов, а
предлагат
има такъв народ, искаха да го изчегъртват.
От властта, какъв им е проблема?
Това ли е основанието някак да гласува за такива политици? Аз затова казах, че то политическата система сега...
Вие връщате ли се в политиката активно? Ще ви кандидатират ли?
Аз не съм я напускал. Аз, не както казахте...
Бил. Добре, вие сте председател на контролната комисия, но не бяхте в тия парламенти.
Последния само не бях, иначе в другите бях.
Само последния?
Да, само последния не бях, но ако позволите да кажа, както моя голям приятел и още по-голям скулптор Вежди Рашидов.
Какво? Каза, Вежди?
Ако има нужда, ще удара едно рамо. Цитирам го.
Благодарим ви една ръка за успех. Благодарим ви много за това участие. Желая наистина успех. Това беше Димитър Главчев, председател на контролната комисия на ГЕРБ с... посланието, че Бойко Борисов може, а Главчев не е напускал политиката. А ние сега изчезваме секунда и се връщаме пак.